50 languages.
93.
93.
جملات وابسته با آیا.
Orações subordinadas com se.
من نمیدانم آیا او مرا دوست دارد.
Eu não sei se ele me ama.
من نمیدانم آیا او برمیگردد.
Eu não sei se ele vai voltar.
من نمیدانم آیا او به من تلفن میکند.
Eu não sei se ele vai telefonar.
شاید او مرا دوست ندارد.
Será que ele me ama?
شاید او بر نگردد.
Será que ele vai voltar?
شاید او به من زنگ نزند.
Será que ele vai telefonar?
برایم سوال است که آیا او به من فکر می کند؟
Eu pergunto-me se ele pensa em mim.
برایم سوال است که آیا او کس دیگری را دارد؟
Eu pergunto-me se ele tem outra.
برایم سوال است که آیا او دروغ میگوید؟
Eu pergunto-me se ele está a mentir.
آیا او به من فکر میکند؟
Será que ele pensa em mim?
آیا او فرد دیگری را دارد؟
Será que ele tem outra?
آیا او واقعیت را میگوید؟
Será que ele diz a verdade?
من تردید دارم که آیا او مرا واقعا دوست دارد.
Eu duvido que ele goste realmente de mim.
من تردید دارم که آیا او برایم نامه بنویسد.
Eu duvido que ele me escreva.
من تردید دارم که آیا او با من ازدواج می کند.
Eu duvido que ele case comigo.
آیا او واقعا از من خوشش می آید؟
Será que ele realmente gosta de mim?
آیا او برایم نامه می نویسد؟
Será que ele me vai escrever?
آیا او با من ازدواج می کند؟
Será que ele vai casar comigo?